Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levičs šodien dosies uz Baltenau, lai piedalītos 1940. Gada 15. Jūnija Masļenku traģēdijas atceres pasākumos. Atceres pasākuma laikā paredzēta valsts prezidenta uzruna un svinīgā ziedu nolikšana traģēdijas piemiņas vietā Baltenavā un Baltenavas muzeja apmeklējums, kur eksponēta traģēdijas piemiņai veltīta izstāde. Baltenavas apmeklējuma laikā valsts prezidents apskatīs Latvijas-Krievijas robežu, kā arī viesosies zemnieku saimniecībās. Alūksnē šodien notiks Baltijas valsts aizsardzības ministra tikšanās, kurā ministra diskutēs par reģionu aktuālajiem aizsardzības un drošības jautājumiem. Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Lietuvas nacionālās aizsardzības ministrs Raimonds Karoblis un Igaunijas aizsardzības ministrs Jiri Luiks apspriedīs Baltijas valsts sadarbību aizsardzības jomā un Baltijas valstu aizsardzības spējas stiprināšanā. Tāpat ministri pārunās Baltijas valstu nostājas starptautiskās drošības politikas jautājumos, gatavojoties nākamā nedēļa gaidāmajām Eiropas Savienības un NATO aizsardzības ministru sanāksmēm. Eiropas Savienības līderi šodien ar Lielbritānijas premjerministru Boris Johnsonu apspriedīs situāciju sarunās par abu pušu attiecībām pēc Brexita. Šajās sarunās pēc četrām kārtām joprojām nav panākt vērā ņemam rezultāti. Tomēr Lielbritānija pagājušajā nedēļā oficiāli noraidīja iespēju pagarināt pārejas periodu pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Francija un vairākas citas Eiropas Savienības dalību valstis šodien atver COVID-19 pandēmijas dēļ slēgtās robežas. Tiek atcelt arī citi pulcēšanās un uzņēmumu darbības ierobežojumi. No šodienas iekšējās robežas atver arī Somija, Islanda, Šveica un citas valstis. Somijā brīvi varēs iebraukt 6 reģionu valstu, tajā skaitā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, un viņiem nebūs jāievēro karantīnas režīms. Savukārt Islandē noteikta stingrāk ieceļotāju pārbaude. Visiem ienākošo avio reisu pasažieriem jāveic COVID-19 tests vai 2 nedēļas jāievēro karantīnas režīms. Radios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.